Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 15. Один чоловік мав двох синів. І сказав молодший з них батькові: «Батько, дай мені частину майна, що належить мені». І батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він радий був насититися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав: «Скільки наймитів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду. Встану, піду до батька мого і скажу йому: батьку, згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх». Встав і пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем. Побіг і, кинувшись йому на шию, цілував його. Син же сказав йому: «Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином». А батько сказав рабам своїм: «Принесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля і заколіть, будемо їсти і веселитися, бо син мій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали веселитися. А старший син його був у полі. І коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі. І, покликавши одного із слуг, запитав: «Що це таке?» Той же сказав йому: «Брат твій прийшов, і батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим». Він розгнівався і не схотів увійти. Батько ж його, вийшовши, кликав його, але він сказав у відповідь батькові: «Ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не приступав, але ти ніколи не дав мені й козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син твій, що змарнував добро своє з блудницями, прийшов, ти заколов для нього відгодоване теля». Він же сказав йому: «Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Веселитися ж і радіти треба тому, що брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшовся».
Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній день церква називає неділею про блудного сина, бо саме сьогодні читається притча з Євангелія від Луки про повернення блудного сина додому батька свого. Слово «блуд», яким іменується гріх тілесної нечистоти, гріх, який руйнує цнотливість людини, у слов'янській мові означає «омана», «блукання». Звідси і «блудити», тобто «блукати», «помилятися». Блуд і блукання – це слова одного кореня. Внаслідок блукання, помилок, втрати життєвих орієнтирів, руйнування системи моральних цінностей, людина починає зневажливо ставитися до свого тіла і, вступаючи в нечисті відносини з іншими, завдає своєму тілу містичної шкоди. У сьогоднішній відстороненій від віри в Бога суспільній свідомості утвердилася думка, що ніякої шкоди для людського тіла цей гріх не приносить, за деякими винятками, про які всі добре знають. Це невірно. Шкоди людському тілу завдає не тільки фізична хвороба, шкоди людському тілу, завдає дотик до нього темної сили. А через блуд саме темна і зла сила торкається до людини, тому що людське тіло покликане бути храмом, вмістилищем Духа Святого. Як дивовижно, точно і сильно сказано про все це в посланні апостола Павла до коринфян, яке ми сьогодні чули. Людина пошкоджує себе блудною пристрастю і врешті-решт стає нездатною увійти в Царство Боже. Чому й каже апостол: «Розпусники Царства Божого не успадкують». Що ж тоді означає в світлі цих грізних слів дивовижна притча про блудного сина, який, отримавши спадок від батька, пішов на країну далеку і розтратив із блудницями все, що йому дісталося? І чому ж батько не прогнав його, коли він, вже помираючи від голоду, вирішив повернутися до отчого дому? Адже це так природно, так по-людськи зрозуміло. Зрадив батька, зрадив сім'ю, зрадив рідних і близьких, забрав гроші, пішов, розтратив все в блуді. Так, може, треба суворо покарати або взагалі вигнати таку людину зі спілкування? А батько приймає блудного сина, облачає його в найкращий одяг і на палець його покладає перстень, і розбиті в кров босі ноги омиваються водою, і одягаються у взуття, і заколюється тілець дебелий, щоб радість про повернення блудного сина розділили інші. Цілком очевидно, що батько, який прийняв блудного сина, це сам Бог. Сьогодні в роді нашому перелюбному та грішному гріх блуду поширений настільки, що вражає майже кожну людину. І у багатьох може виникнути відчай, адже розпусники Царства Божого не успадкують. Але сьогоднішня притча допомагає нам зрозуміти ці слова апостола Павла. Немає такого гріха, крім хулина Духа Святого, якого Бог не простив, якщо людина щиро в цьому гріху кається. А що означає розкаяння? Розкаяння означає усвідомлення своєї неправди, своєї помилки. І якщо людина розуміє, що робить гріх, що це дійсно руйнує її душу, що це закриває перед нею двері Царства Небесного, якщо вона приходить до Бога і, подібно до блудного сина, зі сльозами просить відкрити для неї двері рідного дому, тоді Господь прощає того, хто згрішив. Але, на жаль, абсолютна більшість людей сьогодні всіляко намагається виправдати цей гріх, представити його як і не гріх зовсім, а як одну з моделей поведінки сучасної людини. А знебожена масова псевдокультура підтримує цей страшний міф і поширює його, отруюючи свідомість насамперед молодих людей. Ми знаємо, що багато хто сьогодні несе хулу і на церкву тільки тому, що вона не перестає називати гріх гріхом, зазнаючи поплюження і в наші, здавалося б, вільні й благополучні часи. Дуже важливо, щоб людина, що пройшла шляхом гріха, виявилася здатною принести покаяння. Першим кроком на цьому шляху є відмова від будь-якого виправдання самого себе. Хоча, можливо, зовнішні обставини та внутрішні почуття і схиляють людину до вчинення гріха, вона не повинна виправдовувати гріх за жодних обставин. Навіть якщо вона не може порватися з цим гріхом, якщо вона не може круто змінити своє життя, вона має пам'ятати, що гріх є гріх. Гріх руйнує, містично руйнує душу і тіло людини. Ми згадуємо притчу про блудного сина напередодні Великого посту, особливого часу в житті кожної людини. Піст дається нам для того, щоб ми все обдумали, помолилися, оцінили своє життя, свої вчинки, свої думки, піддали їх неопередженому суду, внутрішньому суду голосу своєї совісті, і помолилися Господу про прощення своїх гріхів і про позбавлення від гріховного полону. І нехай для кожного з нас притча про блудного сина стане великим джерелом надії на те, що Бог простить нас, зцілить від гріхів і теперішніх, і минулих. Допоможе знайти мир і радість життя у спілкуванні з ним в домі Отчому. Амінь.
Славний календар.
Уставом Православної Церкви встановлені особливі вселенські загальні дні поминання спочилих християн. Одним із таких днів є м'ясопусна батьківська поминальна субота, яка завжди припадає напередодні третьої підготовчої неділі до Великого посту, тобто в наступну суботу. Поминання в цей день визначено стародавнім церковним звичаєм. Взагалі ж кожна субота – особливий день для християн. До суботи, згідно з біблійним оповіданням, завершилося творіння світу, і вона стала днем спокою. Тому в кожну суботу здійснюється поминання померлих, що не покинули нас назавжди, але терпляче чекають останнього дня загального воскресіння. Серед цих днів виділяються особливі загальноцерковні щорічні батьківські суботи, названі так тому, що кожен християнин молиться перш за все за своїх батьків. Чому вибрана саме ця субота? Перед неділею про страшний суд, інакше неділею м'ясопусною, Свята Церква молиться про покійних, щоб і вони разом з нами стали праворуч Небесного Бога і Отця. Особливо ж молиться про тих, які, як говорить тріодне повчальне слово «синаксар», були викрадені раптовою смертю. Зважаючи на майбутній спогад страшного суду, церква хоче дещо послабити страх цього грізного дня, хоче підбадьорити покійних, а разом і живих. Настанови м'ясопусної батьківської суботи походять до передання апостольського, що підтверджується уставом Святої Церкви, викладеним в V столітті преподобним Саввою, освяченим на підставі найдавнішого переказу. Отже, підставою для встановлення цього поминання послужило те, що в неділю м'ясопусного тижня Свята Церква чинить згадування другого пришестя Христового. І тому напередодні цього дня, немовби в день перед страшним судом Христовим, і при тому наближаючи до духовних подвигів Святої Чотиридесятниці, коли нам належить війти в найтісніший союз любові з усіма членами Царства Христового і святими, і живими, і померлими, Церква молиться за всіх, від Адама до сьогодення, спочилих у благочесті і правдивій вірі праотців, отців і братів наших, від всіх родів, від роду царів, князів, монахів, мирян, юних і старців, і всіх раптово померлих і залишених без узаконеного поховання, молиться, благаючи праведного суддю, виявити всім їм свою милість у день справедливої відплати.
Варто дослухатись.
Обов'язково треба молитися за померлих. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, Церква Христова від самого її заснування молиться за померлих. Але є християни, що належать до протестантських віросповідань, які відкидають молитви за померлих, посилаючись на те, що нібито в Біблії немає прямих вказівок на молитви за померлих. Протестантське віровчення є помилковим. Воно виникло лише в 16 столітті. До цього часу всі церкви на Сході і Заході завжди молилися за померлих. На чому ґрунтується твердження церкви про необхідність молитви за померлих? На двох підставах. По-перше, на вірі у безсмертя душі і у загробне життя, в якому душі блаженствують або страждають. По-друге, на вічній любові, тобто на любові живих до померлих. Люди помирають, а любов до них залишається у живих. Задумайтесь над тим, чи можна любити того, хто вже не існує, хто пішов у небуття. Неможливо любити того, кого немає. Ми, живі, продовжуємо любити померлих. Любов є основою нашої молитви за померлих. Один Господь наш Ісус Христос без гріха. Всі ми, люди, більшою чи меншою мірою грішимо. в беззаконнях зачинаємося, у гріху народжуємося. Вся земна діяльність людини є сумішю добра і зла. Кожен з нас носить у своїй природі непереможне бажання блаженного вічного життя. А оскільки ми повинні за проповіддю Христа Спасителя любити ближніх як самих себе, то це означає, що ми повинні не тільки бажати, а й чинити усе можливе для блаженства і наших близьких. Ось це і є спонукальна причина для молитви за померлих. Наша любов до них робить нас небайдужими до їхнього загробного життя. Любов не може терпіти, коли померлі, яких ми продовжуємо любити, страждають за свої гріхи. Любов Господа нашого Ісуса Христа є прикладом любові до ближніх. Син Божий прийшов у світ для спасіння всіх, всього створіння Божого. Наш Бог є Богом не мертвих, а живих. У Бога всі люди живі, і померлі, і ті, що залишаються жити на землі. Господь полюбив нас і живих, і тих, хто перейшов у загробне життя. Такої ж любові Бог вимагає і від нас, щоб усі бачили, що ми Його ученики, тобто любові не тільки до живих, а й до померлих. Ісус Христос і Його апостоли навчали безсмертної любові. Вони не вчили любити тільки живих, що перебувають на землі. Говорячи про безсмертя душі, про вічне загробне життя, про якості істинної любові, Священне Писання свідчить, що любов не вмирає, а продовжується за гробом з особою, яку ми любимо. Що сталося з душею померлого? Вона перемінила лише свій стан, своє місце перебування. Вона не на землі, але її дух і якості залишилися з нею, як і під час перебування на землі. Все, що вона любила на землі, залишилося з нею і за гробом. Вона продовжує любити своїх і палає любов'ю до Бога. Якщо так, то чи можливо живим не любити тих, хто перейшов у вічне життя? Нехай доведуть нам, що заповідь про любов стосується тільки живих. Якщо хтось доведе, то разом з цим він покаже, що у нього немає ні Бога, ні безсмертної душі, ні загробного життя. Якщо живі мають у собі дух Христів, то вони зобов'язані любити померлих, тому що не можуть діяти наперекір природі. Плач за померлими є виявленням природної любові до них. Любити померлих – це наш священний обов'язок, це вимога віри Христової. Це доказ того, що ми зберігаємо православну віру, що без сумніву віруємо у безсмертя душі і у загробне життя, в яке вірувало і вірує все людство. Усі народи любили і люблять своїх померлих, виявляючи до них шану по-різному. Даремно дехто думає, що молитва за померлих не приносить їм ніякої користі, що благодійність молитви простягається тільки на живих. Ми не сприймаємо такої неправди, а віруємо словам Господа нашого Ісуса Христа, який навчає нас, що Бог не є Богом мертвих, а живих. Євангеліє від Матвія, глава 22, вірш 32. А тому молимося перед ним не за мертвих, що вже ніби не існують, а за живих, що перейшли у вічне життя. Чого ми повинні просити у Бога, коли ми молимося за померлих? Одного – прощення їхніх гріхів і дарування їм Царства Небесного, де немає ніяких страждань, ні журби, а лише нескінченне блаженне життя. Усвідомлення того, що наші померлі грішили на землі, спонукає нас благати Бога спасти померлого, визволити його з пекла і дарувати йому блаженне життя в оселях Отця Небесного. Серце, що палає любов'ю до померлого, сповнене віри в Господа Ісуса Христа, який дав нам надію, що і в загробному житті є відпущення гріхів. Таке серце молиться за спасіння померлого з вірою і надією. Христос Спаситель сказав, що хула на Святого Духа не проститься ні в цьому, ні в майбутньому світі. Тільки хула на Святого Духа не прощається ні тут, на землі, ні там, на небі, а інші гріхи можуть прощатися на небі після смерті людини. Господь наш Ісус Христос сказав: «Просіть і дасться вам, або чого ви не попросите у Отця Небесного, дано буде вам, бо для віруючого усе можливе». Ми просимо прощення гріхів померлих і дарування їм Небесного Царства – Хіба це суперечить волі Сина Божого, який бажає, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання істини? Святий Іоанн Дамаскін говорить: «Чому ви вважаєте тяжким і неможливим благання про прощення гріхів померлих?» Шлях до визволення з пекла деяких грішників, віруючих в Господа Ісуса Христа і в пеклі сповідуючих Його своїм поклонінням, цей шлях відкрив сам же Ісус Христос своїм хрестом, зруйнувавши пекло і визволивши з нього всіх, хто чекав Його пришестя. Як тоді, так і тепер Він має владу і силу визволяти грішників з пекла, зрозуміло, достойних цього. Була б тільки причина, а Бог хоче спасти грішника, як Він сам про себе свідчить: «Не хочу смерті грішника». Молитви первомучениці Фекли спасли язичницю Фалконіллу після її смерті. Молитви святого Григорія Двоєслова спасли після смерті язичника імператора Трояна. Але після цього було повеління Боже святому більше не благати за нечестивих. Молитви святого Макарія Єгипетського давали втіху язичникам померлим. Імператриця Феодора вимолила у Бога прощення гріхів своєму чоловікові Феофілу, останньому гонителю християн, за шанування святих ікон. Якщо все це відбулося, то як ми, християни, можемо піддавати сумніву або просто не вірити словам Господа нашого Ісуса Христа, що Він хоче спасти грішника? Хіба для Бога це неможливо? Воля Божа здійснюється миттєво. Для Бога все можливе. Ми знаємо, що Бог хоче спасти людей, але без участі людини її спасіння не може статися. Як члени нашого тіла допомагають одне одному, виконуючи волю душі, так само і члени духовного тіла Христового, церкви, що надихаються благодаттю Божою, допомагають одне одному. Живі моляться за померлих. Незбагненна і безконечна любов Божа є основою, на якій ґрунтується вчення церкви про можливість допомоги грішникам у загробному світі. «Не хочу смерті грішника» – ось Боже бажання. Якби церква Христова не була переконана, що частина грішників може і після смерті отримати прощення гріхів і визволитися від пекельних страждань, то вона не молилася би за них. Церква молиться за померлих, тому що вірує у можливість спасіння їх і після смерті. На кожній літургії православна церква молиться за упокоєння померлих. Священик виймає частку із просфори, потім опускає її у святу чашу зі словами: «Відмий гріхи тих, кого поминали, чесною твоєю кров'ю». Крім того, церква встановила окремі дні поминання померлих. Для полегшення загробної долі грішників церква закликає творити милостиню за них. Треба молитися за померлих і у своїх повсякденних молитвах. Нікому не забороняється молитися і за тих, хто не встиг прийняти таїнство хрещення. Поки ми живемо на землі, треба обов'язково молитися за померлих, яких ми продовжуємо любити і пам'ятати. Процес спасіння грішників буде продовжуватися до другого пришестя Христового, до страшного суду, коли остаточно і навічно відбудеться відокремлення зла від добра, грішників від праведників. Тоді вже неможливою стане молитва праведників за грішників. А поки маємо час і можливість молитися за померлих, будемо виконувати свій обов'язок. Любов до померлих спонукає нас до цього. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.